Úr einum ham í annan. Hamskipti hafa verið til umræðu í fyrri köflum. Í kafla 2 var útskýrt að þegar klaki bráðnar eykst hreyfing vatnssameindanna. Þegar vatn gufar upp eykst hreyfingin enn meir. Vatn sem gufar upp hverfur að vísu sjónum okkar en við gerum ráð fyrir að það sé þarna ennþá bara í öðrum ham þar að segja sem vatnsgufa. Með frumeindakenninguna leiðarljósi sjáum við vatn fyrir okkur sem vatnssameindir. Í föstum ham eru þær þétt saman og niður njörfaðar geta sér lítið hreyft. Þegar klakin bráðnar, losnar vatnssameindirnar og enn frekar þegar vatni gufar upp. Þá dreifast þær allt það rými sem til staðar, mynd 4-5. Vatnssameindirnar sem slíkar breytast ekki. Það eina sem gerist að hreyfing þeirra eykst. Við hamskipti haldast frumeindir og sameindir óbreyttar en hreyfing þeirra breytist.
Mynd 4-5 Þegar vatn gufar upp, yfirgefa sameindirnar vökvahaminn og dreifast loftið.